Вітаю, шановне товариство. Починаємо 25-ті збори засновників нашого стартапу Intermarium Online. Вітаю всіх, хто сьогодні до нас прийшов. Вітаю всіх, хто за нами стежить дистанційно. Сьогодні у нас 25-те зібрання. Число 25, воно таке дуже символічне. Це число перемоги. І сьогодні ми будемо говорити про речі дуже високі і важливі. Воно так склалося, що це відбулося саме, ну, приурочене саме до теперішнього нашого зібрання. Взагалі, треба сказати, що зараз відбувається прискорення подій. От ми це реально відчуваємо на собі. Багато хто про це може розповісти. Сьогодні вже багато хто про це розповідав. Раніше, коли ми збиралися щороку, то у нас якась новизна з'являлася от через рік. Тобто ми через рік дивувалися, наскільки в нас багато всього відбулося. Потім це почало відбуватися раз на півроку. Тепер це в нас щоквартально, але в принципі можна збиратися вже щомісяця, тому що настільки швидко це все йде. Я навіть дивлюся на людей, які сюди приїжджають, вони приїжджають якісь зовсім інші вже. Тобто люди реально працюють над собою і реально змінюються. За 3 місяці можна побачити, як змінилася людина. Причому не дитина, а людина вже доросла. У нас два такі головні напрямки. Один напрямок технічний. Ну, технічний напрямок у нас гарно і стабільно розвивається. Зараз ми завершуємо тестування нашого базового сайту, на основі якого ми будемо робити цілу систему сайтів Інституту Міжмор'я. Це така буде ціла екосистема. Її відмінність буде від існуючого стану тим, що зараз у нас все зібрано на народному оглядачі. Там у нас і метафізика, і політика, і якась футурологія, і здорове харчування, і що завгодно. Все вкупі. Зараз ми це все будемо розділяти і будемо створювати такі спеціалізовані групи, щоб кожен міг знаходити те, що йому потрібно, з одного боку, і з другого боку, щоб можна було глибоко розгорнути, глибоко показати ту чи іншу тему. Але найцікавіше зараз у нас відбувається не на технічному рівні, а на рівні тих знахідок, тих відкриттів, які у нас відбуваються останній час щомісяця. Ми стикаємося з чимось таким, що нас просто дивує. Пам'ятаєте, як ще у 2006 році була відкрита ця тема щодо дослідження Євангелії? Спочатку ми до доброї новини ставилися як до певних настанов, які дозволяють людині, ну, гарно, правильно жити в цьому світі. Згодом виявилося, що там є наступний пласт, глибший езотеричний пласт, який розповідає про те, що є різні простори подій в цьому світі. Простір страждань, простір боротьби, простір пригод і простір волі. І цей найвищий простір, він називається Царством Божим. Ось такий термін. Тобто Царство Боже, ми зрозуміли, це не те, що десь там після смерті, а це те, що в нашому реальному житті. Почали з цим працювати і виявили, що дійсно так воно і є. І багато хто здобув досвід. Хтось піднімався вгору. Комусь хотілося попробувати, опускався знову вниз, відчував, що дійсно щось реально, ми ніби як в комп'ютерній грі опиняємося в різних просторах. Потім знову піднімався вгору. Так що багато хто вже погуляв туди-сюди і переконалися, що дійсно так воно і є. Вийшли на уявлення про те, що потрібно, щоб піднятися вгору, щоб підняти рівень своїх вібрацій. Зрозуміли, що ось воно, оце, що перед нами, оце те, що найкращий магічний засіб для того, щоб піднятися вгору. Далі, коли почали копати в цьому напрямку, то виявилося, що є наступне дно доброї новини Ісуса Христа, Сина Божого. Наступне дно, воно пов'язане з організаційною моделлю. Виявилося, що в Євангелії дуже чітко розписано, який апостол займав яке місце, яку функцію він виконував. І ми вийшли на уявлення про те, якою повинна бути базова модель будь-якої громади. Громади, яку ми називаємо, умовно кажучи, демосом. Тому що ми розглядаємо 3 типи демоси. Є демоси територіальні, так звані громади, є демоси ділові, є демоси за інтересами, або їх раніше в Україні називали братствами. Так от, виявилося, що якщо взяти цю базову структуру демосу, то там має бути лідер, має бути відповідальний за наукову просвітницьку діяльність, має бути людина, яка займається правовими питаннями, питаннями справедливості, питаннями правильної організації, має бути захисник і має бути людина, яка займається господарством. І от виявляється, що кожен, хто входить в це от ядро, а ми знаємо, що згідно з Євангелієм, лідером був Ісус Христос, на другому місці був Іван. Іван займався, апостол Іван, він займався, так би мовити, науково-просвітницькою діяльністю, тому що він врешті-решт написав четверте Євангеліє і зібрав це все докупи, до такого цілісного документу. Потім був його брат апостол Яків. Він займався правовими питаннями, і тому в традиції за ним закріпилося ім'я Яків Справедливий. Це ж говорить про те, що він займався правовими питаннями. Далі, наступний по ієрархії – це апостол Петро. Він виконував функцію захисника. Є багато статей на цю тему, написано у нас на сайті «Народний оглядач», можете подивитися. Там розписано, що апостол Петро, він мав природу кшатрія, природу священного воїна. Це видно з його характеру, видно з усіх дій, які він здійснював, з його поведінки і з тих подій, які з ним відбувалися. Так що Петро виконував функцію захисника. Ну і його брат, апостол Андрій, він виконував функцію скарбника, функцію господаря, який займався цими всіми економічними питаннями. І це дає нам підстави стверджувати, що саме він був другим апостолом, який ходив з мечем. Тому що коли ти носиш з собою гроші, то треба їх захищати. Тому що завжди є багато бажаючих собі їх присвоїти. І відповідно, якщо є ці 5 функцій, то інститут Міжмор'я, в основі інституту Міжмор'я будується, покладена ця ж сама структура. Тобто в нас буде 5 кафедр. Кафедра лідерства і управління. Далі кафедра постіндустріальної філософії. Третя кафедра права. Четверта кафедра захисту миру. І п'ята кафедра – це буде кафедра постіндустріальної економіки. Так що в нас все буде робитися по Євангелію. Це щодо організації. Далі, коли продовжилися наші розвідки, спілкування, дискусії, тому що це все ж відбувається в живому режимі. Опублікована стаття, хтось опублікував іншу статтю, пішло обговорення. Багато розмов відбувається, так би мовити, в кулуарах. Люди діляться тим, що вони досягнули, діляться своїми спостереженнями. І врешті-решт ми докопалися до ще одного дна, дуже несподівано. Виявляється, що крім завдання, яке ставить Євангеліє перед людиною, це рух вдосконалення і рух до Царства Божого, цей простір волі. Наступне завдання, яке стоїть ще вище, це виявляється, що йдеться про досягнення фізичного безсмертя. І коли почали аналізувати цю тему, то виявили на дуже дивні речі. Ну, по-перше, виявилося, що, ну, виявилося, для нас воно виявилося, воно було відомо з самого початку. Звідки саме це ім'я Діва Марія? Діва Марія, саме слово «діва» означає молода жінка, молодиця. Ну, геленське слово «партенос». Її називали дівою, тому що вона зберігала молодість аж до, ну, от вона не старіла. Тобто, скільки її років не було, вона виглядала молодою. Це ознака певних людей, певного типу, які вміють зберігати цю молодість. Вони є або дуже серйозними довгожителями, або вони є безсмертними. Коли я почав це діло аналізувати, то для того, щоб нам було зручніше, ми вийшли на 4 уявлення про, або 4 сходинки до безсмертя. Ну, з одного боку, ми знаємо, що більшість людей, вони живуть взагалі-то мало. Видатні вчені говорили, що людина має жити як мінімум удвічі більше. Тобто, якщо людина вмирає менше, ніж проживає менше, ніж 150 років, то це вважалося ніби як якась мало не насильницька смерть. Якщо людина живе набагато більше, ну, припустимо, там 200, 300, 400 років, це вже ми називаємо уявним безсмертям. Ну чому уявним? Людина, врешті-решт, вмирає. Але для тих, хто живе навколо неї, їм здається, що ця людина безсмертна. Тому що вона там стільки багато пам'ятає, що вона ще там дружила з їхніми дідами і прадідами, і тут вона така молода, здорова і бадьора. Ну, ми це називаємо уявним безсмертям. Наступний крок, який є, це вже безсмертя реальне. Людина може жити скільки завгодно, але це безсмертя умовне. Чому? Тому що для того, щоб підтримувати оцей стан безсмертності, людині треба весь час докладати якихось певних зусиль. Треба весь час старатися, напружуватися, дотримуватися, припустимо, там, певних практик, певного режиму такого, десь примушувати себе це все робити. Це так зване умовне безсмертя. При умові, що людина працює. І наступний рівень – це повне безсмертя. Це те безсмертя, якого досягнув Ісус Христос. Воно полягає в тому, що стан безсмертя, він для людини є природним. Не треба нічого особливо там напружуватися. А людина вже досягнула такого стану, що вона вже назад повернутися не може. В неї вже не може бути деградація після цього стану. Цими речами займалася раніше філософія динамізму. Ми про неї знаємо, що вона успішно розвивалася з перших віків християнства. І судячи з того, про що там говорилося про досягнення цього повного безсмертя, то ми можемо зробити висновок, що засновником цієї філософії динамізму був Ісус Христос. Повна назва цієї філософії – динамістичне монархіанство. І в результаті ми приходимо до уявлення, що виявляється, що сама ця система, релігійна система аріохристиянства або аріанства, як коротше його почали називати, ніби як релігійна норма полягає в тому, щоб рухатися до безсмертя. Весь час розвиватися, вдосконалюватися, проходити послідовно певні етапи. Спочатку досягнути стану бадьорості, стану здоров'я, перестати хворіти. Далі, наступний крок, продовжуємо своє життя. Виявляється, що довго жити, воно цікаво. Я розумію, що багатьом людям може і не цікаво жити, але от ті люди, з ким я контактую, і з ким, от, хто тут зібрався, нам жити цікаво. І ми припускаємо, що далі буде жити ще цікавіше. І тому жити довго є сенс. Тому що весь час тільки нового відкривається. Значить, далі в нас наступний крок – це жити довго. Жити довго і жити в бадьорому стані. Тобто зберігати таке активне довголіття. А там далі вже будемо дивитися, будемо досягати уявного безсмертя, умовного безсмертя, а там, можливо, подивимося. Або в цьому житті це відбудеться, а життя в нас має бути довге. Або відбудеться, в крайньому разі, в палінгенезії. Ісус Христос чітко про це сказав, що ви, що пішли за мною, в палінгенезії, тобто в наступних втіленнях, через цю всю цілу лінію перевтілень, у 100 разів більше отримаєте і життя вічне успадкуєте. Вічне життя – це і є фізичне безсмертя, повне безсмертя. В Євангелії про це відверто говориться, що ті, які досягнуть цього стану, вони будуть як сини Бога. І вмерти вже не зможуть, бо вони є воскресіння діти сущі. Так написано про це. Зараз ми розуміємо, що ці речі, вони перестали для нас бути чимось таким дуже фантастичним. Ми до цих речей зараз підходимо як до певного завдання, до практичного завдання, яке треба здійснити. Ну, чому воно так пов'язано, що ми спочатку Євангелія по одному розуміли, потім по іншому? Це взагалі така природа інформації, що, скажімо, читаючи будь-яку книжку, людина читає сама себе. Кожен знаходить, що відповідає його сутності, його рівню розвитку, то людина її знаходить. От дайте 10 людям почитати одну книжку, і кожен там щось своє знайде, ви будете просто здивовані. Вони можуть розказати взагалі про різні речі, тому що кожен читає сам себе. Ну, значить, що ми піднялися на якийсь такий рівень, що ми починаємо розуміти глибини. Справжні глибини, які закладені в цьому документі, які є посланням для саме сучасного людства. Оце людство, яке опинилося в ситуації кризи, коли ми бачимо стільки багато навколо проблем, що багатьох опускаються руки, що все пропало. А тут виявляється, з'являється добра новина. Добра новина. Все буде добре. Тільки треба працювати над собою, треба навчатися, треба працювати. Таким чином ми приходимо до уявлення, що аріохристиянство – це проєкт безсмертних. Він був заснований безсмертними. Ісус Христос, Діва Марія, Святий Йосип. Іван став безсмертним згідно з тими джерелами, які в нас є. Став безсмертним протягом свого життя. Тобто він не був безсмертним, коли починалися ці всі події, але він став безсмертним. Про інших ми не знаємо. Але оці чудеса, які пов'язані з першими віками християнства, вони говорять про те, що там відбувалися дуже цікаві події. І зараз ми переходимо на новий цикл, і зараз нас також чекають дуже великі чудеса. Якщо подивитися на цю тему з точки зору тактики і стратегії, то у нас виходить так, що рух до Царства Божого – це ніби як мета тактична. Тому що кожна людина протягом 2, 3, 5, 10 років, якщо вона цього захоче, вона може піднятися в цей простір позитивних подій. Ну, принаймні, навколо неї буде гармонія, вона буде себе добре почувати, в неї не буде фізичних хвороб, їй там забезпечено якесь активне довголіття. Це те, що можна зробити вже в теперішньому житті. Тому ми говоримо, що це мета тактична. Якщо раніше ми вважали, що рух до Царства Божого – це стратегія, зараз виявляється, що це тактика. А стратегія – це досягнення безсмертя. І виходить, що досягнення безсмертя – це є для послідовників Ісуса Христа, які себе вважають аріанами, вважають себе аріохристиянами, вважають себе послідовниками Ісуса Христа, то для них це релігійна норма. Це не щось таке там особливо захмарне. Це те, що треба робити, що можна робити вже зараз. І ми в основному вже знаємо, що робити. Основні кроки зараз зрозумілі. Будемо робити їх, будемо виходити на нові знання, на нові обшири, на нові горизонти. І буде відкриватися бачення наступних кроків. Зараз ми стикаємося з такою ситуацією, що багато їх хтось і по собі хто знає, що десь він піднімається, десь там працює над собою, потім людина відбувається якась там криза, чи їй там набридла, чи вона вирішила, що вона все вже досягнула, тоді вона знову падає вниз, потім знову піднімається, і ми це з іншими людьми також спостерігаємо. Тобто все це якось так доволі таки нестабільно. Сьогодні людина на підйомі, завтра на спаді. А нам важливо, щоб всі ці здобутки, які в нас є, в плані і фізичної активності, харчування, роботи зі своєю психікою, роботи зі своїм духом, зі своїми вольовими якостями, щоб воно все склалося в стабільний комплекс. Стабільний комплекс, він виникає тоді, коли ці якості, вони передаються далі. І вони стабільно передаються. Вже немає таких от коливань, що зібралися, розбіглися і забули про це все. Так от, якщо використовувати терміни сільського господарства, то це можна порівняти, оце є гібриди, а це є сортові рослини. Що таке гібрид? Гібрид може давати якийсь сплеск активності, сплеск урожайності, але в другому, в третьому поколінні там йде різке зниження, і потім взагалі переходимо до безпліддя. Тобто воно нічим не закінчується. А що таке сортова рослина? Це означає, що вона свої якості стабільно передає. В неї стабільні ці якості. Тому можна брати насіння від цієї рослини, засівати, і воно буде виростати таке саме або ще навіть краще. Якщо брати на рівні людей це називається формування раси. От коли окремі якості складається в стійкий комплекс, що група людей не тільки відрізняється від інших, але вона ще може і передати ці якості своїм спадкоємцям, це вже говориться про те, що сформувалася раса. Ну, раса – це порода, перекладають. Або якась така лінія, яка дозволяє прискорено розвиватися. Англійською мовою, до речі, слово «рейс» означає гонки, перегони. Щось тут в цьому є. Тобто йдеться про формування певної спільноти, яка спроможна до прискореної еволюції. Можна це називати расою, можна називати по-іншому. І ось ми до цього вже в притул прийшли. І коли ми робимо там різні сайти, різну формуємо свою інформаційну екосистему, то це те, що нам потрібно для того, щоб ці люди, які стали на шлях саморозвитку, самовдосконалення, вдосконалення і себе, і навколишнього світу, щоб вони мали нормальні можливості для комунікації. Якщо так підсумувати, це, в принципі, все, що я хотів сказати. Бачите, з кожним нашим зібранням я говорю все менше і менше. Послідовні кроки. Це досягнення стану бадьорості, стану повного здоров'я. Далі ми йдемо до досягнення стану уявного довголіття, уявного безсмертя. Потім ми проходимо до умовного безсмертя і потім йдемо до повного безсмертя. В процесі руху у нас будуть відкриватися нові можливості, з'являтися будуть нові знання. Що для цього треба робити? В цілому ми також вже знаємо. Ми розуміємо, що організм сучасної людини забруднений. Але людина влаштована так, що вона відкрита до цієї еволюції. Треба тільки не заважати, треба тільки прибрати ці всі перешкоди. Так от, найкращим способом для прибрання цих перешкод на фізичному рівні, найкращим способом очищення є жива рослинна їжа. Це, так би мовити, для того, щоб здійснити детоксикацію свого організму. На психічному рівні найпотужніша практика, з якою ми знайомі, яку ми знаємо, це практика живого слова. Це людина просто напомповує себе світлом, позитивною інформацією і витискує весь той бруд, який там накопичився. Ще дуже важлива річ на цьому рівні – це фізична активність. Тобто рухатися, якомога більше рухатися. Причому рухатися так, щоб десь на межі перебувати. Якщо ти бігаєш, то бігай так, щоб... Ну, я так зрозумів, що як мінімум півгодини треба бігати. Якщо займаєшся якимись фізичними навантаженнями, то також, щоб відчувати, що ще трохи і вже буде забагато. Тому що виявляється, саме при високих потужних навантаженнях у людини виробляється така речовина, яка називається лактат. Лактат – це глюкоза, яка розділена навпіл. Це як половинка глюкози. Чим вона хороша? Що вона легко проникає через мембрани клітин, і вона є найкращим живленням для всього нашого організму, в першу чергу для мозку. Виявляється, що тільки в організмі з'являється лактат, то мозок, як найголовніший орган, відразу ж відбирає собі 80%, як найсмачніше. Ну і лактат, крім того, всього найкращий будівельний матеріал для відновлення організму. Тобто, якщо в нас є якісь певні пошкодження, то найкраще це все відновлює саме цей лактат. Можна згадати фільм один. Він, можливо, не зовсім цю тему. Може, пам'ятаєте фільм «Апокаліпсис»? Там розповідається про те, як погані люди напали на індіанське плем'я, і там одного індіанця поранили, і він втікає від цих переслідувачів. Його поранили, його стрілою пробили, ну, на виліт. Він цю стрілу відламав, викинув. І от він цілий день біжить, і його доганяють, і врешті-решт він відірвався від цієї погоні. Він вже перебуває в стані безпеки, і він вже абсолютно здоровий. Поки він бігав, він вже був здоровий. Тому що, видно, там такий був стрес, там стільки цього лактату вироблялося, що от він себе повністю відновив. Так що ми також повинні бігати, використовувати будь-яку можливість для того, щоб порухатися. Особливо добре тим, хто живе на 9-му чи там на якомусь 25-му поверсі. Це взагалі прекрасно. Це поки вибіг. Саме головне, що це безкоштовно. Не треба ж за це платити десь. Просто піднявся наверх і вже нормально. Я весь час схожу нагору, піднімаюся без цих ліфтів вже давно. І іноді сусіди питають, а що, ліфт не працює? Кажу, ні, я просто піднімаюся. А навіщо це? Я кажу, це ж безкоштовно. Люди, зразу починають думати, дійсно, в цьому щось є, це ж безкоштовно, значить треба це використовувати. Ну і цю інформацію треба просувати. Я знаю, що людей які працюють над собою, які намагаються зробити світ краще, їх багато. Але вони зараз розрізнені, і нам треба зробити так, щоб ці люди між собою краще взаємодіяли. Тоді в нас буде більше можливостей для того, щоб змінювати і себе, і більше пізнавати, і змінювати навколишній світ. І в наступному році дуже гарна подія буде відбуватися. Це святкування 500-річчя початку реформації, європейської реформації. Президент навіть підписав указ, так що можна абсолютно легально просувати ці теми. Чому? Тому що, якщо подивитися на Україну, в чому відбувалася реформація? Ну, з одного боку, ми бачимо, що була активізація різних так званих протестантських деномінацій, але лишається поза кадром розвиток оцього первинного християнства, аріохристиянства або аріанства тут, в Україні. Це було козацьке християнство, це було щось зовсім не те, що ми зустрічаємо, так би мовити, в офіційній церковній доктрині. І ми бачимо розвиток аріанства. Тут в Україні були створені навіть академії, де люди навчалися. Поширення було дуже серйозне. Його подають як ніби як частина протестантства, але це невірно, тому що це була окрема альтернативна лінія розвитку, дуже поширена в Україні, тому що вона притаманна нашому народу, вона відповідає природі нашої освіти, відповідає, врешті-решт, не тільки Євангелію, відповідає здоровому глузду. І тому у нас є можливість просувати цю інформацію. Бо що таке аріанство? Це ж воно і є. Це і здоровий спосіб життя, це освіта, це ставлення людське до природи, це гарне ставлення гармонійне до інших людей. Все те, що ми, ці зразки, які ми читаємо, вивчаючи життя святих, ті, які досягнули дійсно чогось такого високого, що приємно про це читати, надихатися цим всім і робити кращим наш світ. Це те, що я хотів сказати, це те, над чим ми зараз працюємо. Зараз ми отримали дуже гарні стимули, дуже гарну мотивацію для того, щоб ще швидше розвиватися в цьому напрямку. І думаю, що в нас зараз буде велике прискорення в плані нашого саморозвитку. Тому що ми ж бачимо, що якщо раніше ми займалися саморозвитком для себе, тому що нам це захотілося, а тут виявляється, що це релігійна норма. Мусимо, вже нікуди не дінеться. Будемо засновувати різні групи, які будуть на чомусь спеціалізуватися. Наприклад, група, яка хоче перейти на живу їжу. Самому перейти – це важко. А коли збирається група, то воно нормально. Коли ця група, вона між собою постійно контактує, це вже легше. Тому що на етапі переходу з'являється щось таке, як ломка. От коли від наркотиків відмовляється, то кажуть, що також щось таке є. Так от, коли відмовляється від мертвої їжі, також відбуваються такі речі. Можна частіше зустрічатися, можна принаймні контактувати. Можна, наприклад, я ще думаю, що от ці групи, які будуть створені в рамках нашої екосистеми, наприклад, кожного ранку в якомусь чаті вони діляться своїми перемогами. Ну, можна і поразками ділитися, тоді всі будуть там якось підтримувати, співчувати. Або навпаки, там, що ж ти, кінці концу. Будемо збиратися. Це така загальна назва така є, створення віртуальних монастирів. Ну, мені слово «монастир» дуже подобається, тому що слово «монастир» означає слово «моно». Це щось таке самодостатнє, щось таке цілісне. А «стер» – це щось стрімке, сильне і потужне. Тобто самодостатній і потужний розвиток. Монастирі – це може бути як віртуальні, коли люди з допомогою теперішніх засобів комунікації постійно перебувають на зв'язку. Ну і будуть у нас і реальні фізичні осередки, так звані вари, де можна нормально поїхати, де можна здійснити комфортний перехід до іншого способу життя. Ну от, наприклад, така одна вара в нас є. От ми були цього літа і минулого літа були у Східниці, садиба Ярдана. Там, принаймні, можна легко перейти на живу їжу. Там настільки смачно готують цю живу їжу, що людина, яка там поживе, не знаю скільки, може тиждень може, 2 тижні, то їй вже іншу їжу не захочеться. Тому що жива їжа, вона зберігає весь смак і ці всі запахи. От ті, які є гурманами, то вони зрозуміють, що ось тут справжнє гурманство, ось тут справжнє отримання задоволення від цього всього. Ось такі у нас перспективи. Так що запрошую всіх активніше працювати над собою, підтримувати наші проекти, обмінюватися інформацією, активніше брати участь в наших обговореннях, в коментарях до статей. Будемо формувати групи в рамках нашої постіндустріальної освіти, оцієї освітньої системи, яку ми називаємо Інститут Міжмор'я, Інтермаріум Інститут. Так що, друзі, нас чекають великі і дуже гарні пригоди. Ну, пригоди, які вже там ближче до простору волі. Пригоди, які ми самі будемо організовувати. Вперед. Все зрозуміло, що робити. Кожен новий крок відкриває для нас нові обрії. Бажаю всім сили, енергії, здоров'я, добробуту і до праці, друзі. Творимо новий світ. Радімо!